بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لو كنت ترى شرنا أن mwezi wa Jumada al-Akhira mwaka wa 1443 katika silsila ya durus na kasusu al-anbiya kuanzia kikao cha leo biidhnillahi ta'ala tutaanza kumzungumzia نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام أم بيا جلكان كما كليم الله علي زنغمزة نع الله سبحانه وتعالى هو أعظم أنبياء بني إسرائيل موسى عليه الصلاة والسلام ليمبورا katika manabii wa bani Israel kalimullah ahadu ulil azm min ar-rusul an-nabiy ar-rasul al-karim alladhi ma dhukira nabiyyun fil qur'ani ba'da rasulillahi sallallahu alayhi wasallam akthara min dhikrihi عليه السلام katika mitume Musa عليه الصلاة والسلام ametajwa zaidi kuliko mtume yote mwingine ndio utashangaa kuna mmoja katika wale ambao walikuwa wafanya njama ya kutaka kuharibu Uislamu kuna clip ya sambazwa muhindi kutoka India asema yeye alikuwa imamu wa msikiti kisha akaona aliposoma Qur'an akaona kuwa Isa alayhi salatu wasalamu al-iyadu billah ndiye Mungu kwa hivyo akawacha Uislamu akaja hivi wale huwa ni watu wa ajabu sana kama wale ukimuuliza suratul fatiha ina rak'a ngapi utasikia raha mwambie suratul fatiha ina rak'a ngapi atakwambia ina rak'a tatu tena naiswali kila siku kumbe ajui sura katika Qur'an ni watu wamewekwa waongo si waislamu aslan sasa katika hoja ambazo wazitoa wasema nimeangalia katika Qur'an idadi ya kutajwa mtume Muhammad sallam kwa jina lake nikaona ni chache kuliko ya Isa kunkajua kuwa Isa is the greatest prophet. Greatest prophet, si prophet tu. Baada mfika kuwa ndio nani? Ndio Allah. Basi angelikuwa Musa, wacha Isa. Manake Musa ametajwa mara nyingi sana. Nyingi sana. Katika kitabu cha Allah. Hakuna mtume aliyetajwa zaidi ya Musa alayhi salatu wasalam. Katika mitume wote. Kisa ambacho kimekariri zaidi. Katika Qur'an ni kisa cha Musa alayhi salatu wassalam 36 marra mara 36 baada al-mi'a yani 136 atajwa nani Musa alayhi salatu wassalam 36 marra baada al-mi'a ni mara nyingi naam kwa tumzungumzia huyu mtume alayhi salam wa huwa Musa ibn Imran min nasli Yaqub alayhi salam Musa ibn Imran ambaye ni katika kizazi cha Yaqub alayhi salam Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim alayhi salatu wassalam Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mara nyingi Musa katika kitabu chake, na tafsil ya kisa cha Musa imekuja katika suratul Baqara, suratul A'raf, Taha, suratul Qasas, wa dhukira fi surin ukhra kathira, imetajwa katika sura nyingine sana. Lakini katika hizi sura tulizozitaja, Allah subhanahu wa ta'ala ametaja kwa undani kabisa kisa cha Musa alayhi salatu wassalam. Umma aliyotumilizwa kwao Musa alayhi salatu wassalam ni a'zam al-umam ba'da ummati Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Umma aliyotumilizwa kwao Musa ndio umma wa bora baada ya ummati Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wa hiya afdalul umam fi zamaniha, na ndio umma waliokuwa bora katika wakati wao. Allah subhanahu wa ta'ala ilo alitaja katika kitabu chake na kusema, ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Kwa ule ubora waliopewa na Allah subhanahu wa ta'ala ni juu ya wale walimwengu wa wakati wao alipotumilizwa Musa alayhi salatu wassalam. Lakini baada ya kutumilizwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala akausifu huu umma na kusema, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi ndio mmekuwa umma bora kabisa waliotolewa kwa watu. Kwa ummati Muhammad ndio wa bora, kisha wanaofuata ni wale ambao wametumilizwa kwao Musa alayhi salatu wassalam. Kitabuhu at-Tawrah allati khattaha Allah ta'ala biyadihi, kitabu chake ni Taurat alichokiandika Allah subhanahu wa ta'ala kwa mkono wake, kateremshiwa Musa alayhi salatu wassalam. Kurejelea kwa wingi katika kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala kisa cha Musa alayhi salatu wassalam yadullu ala anna Allah yuridu minna an natadabbara ahwalahum, ni dalili ya wazi kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ataka kwetu sisi tuwe tutazingatia hali alizozipitia Musa alayhi salatu wassalam, na yale matatizo na tabu na udhia na fitna zilizompata Musa alayhi salatu wassalam. Na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka kufikia kusema kuhusu Musa alayhi salatu wassalam, wa fatannaka futuna, Allah subhanahu wa ta'ala ameeleza mambo mingi kuhusu huyu Musa alayhi salatu wassalam, kuanzia kuzaliwa kwake Musa alayhi salatu wassalam mpaka kupewa utume mpaka kwenda kwa Firaun, na yale matukio yote yaliyokuwa baada ya Firaun ni mambo mengi sana. Allah subhanahu wa ta'ala amemtia kwenye majaribio mengi, wa fatannaka futuna, nasi tukakutia au tukakujaribu kwa majaribio mengi. Kwa alikuwa na mambo mengi yaliyompata katika mitihani, namna alivyopita. Waislamu watakikana wapate ibra ili kumwiga huyu mtume mtukufu wa Allah alayhi salatu wassalam. Wa ursila Musa ila a'ta muluki al-ardhi fi zamanihi, na Musa alayhi salatu wassalam alitumilizwa kwa mfalme muovu kabisa katika zama zake. Tuweza kusema la'allahu kadhalika a'ta muluki al-ardhi ba'da zamanihi, si zama zake tu, hata baada yake kuondoka Firaun hakuja patikana mfalme aliyekuwa muovu jabari kama yeye. Wako watu waovu, viongozi waovu, lakini Firaun alifika mbali. Ursila Musa alayhi salatu wassalam fi bani Israil, alitumilizwa kwa bani Israil, na bani Israil ni umma ambao waliishi Misr. ومكن الله لها في الأرض, نا الله اليوم مكنيشا katika ardhi ya Misr. بنو إسرائيل كزازي يعقوب عليه الصلاة والسلام فيعقوب هو إسرائيل كما ذكرنا يعقوب دي إسرائيل سسهو يتو بنو إسرائيل ني watoto nani يعقوب عليه الصلاة والسلام ولسلتشيو جوياو فرعون الطاغي المتجبر أعتى ملوك الأرض موفو كتك وفلم وأرضي ولسلتشيو جوياو بنو إسرائيل ufalme wake ulikaa muda mrefu na ukawa imara na akapelekea mpaka watu kumwabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala istikbaran fil ardh kwa kibri alichokuwa kifanya katika ardhi idda'a ar-rububiyya wa idda'a al-uluhiyya Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu fa hashara fanada fa qala ana rabbukum al-a'la yani alifikia daraja ya kudai kuwa yeye ndiye mola mlezi aliye juu kabisa bimaana yeye ndiye aliyewaumba yeye ndiye anayewapa riziki watu wake yeye ndiye anayewadhuru na kuwanufa yeye ndiye zile sifa za utendaji kazi wa Allah subhanahu wa ta'ala akajibandika kwa yeye nani kin subhanallah angefikiria tu kabla yeye kuzaliwa watu walikuwaje watu walikuwaje kabla ya babake tu kuzaliwa yeye Firaun lakini kwa kibri alichokuwa nacho akafikia kusema ya ayuhal mala'u ma alimtu lakum min ilahin ghairi fad'a al-uluhiyya mimi sijui kama mna mungu mwingine pasi na mimi ati hajui hata sijui kwani kama kusema kwani nyinyi mna mungu mwingine ambaye si mimi yuko huyo awaambia watu wake maneno kama hayo wastahza bi rasulillahi Musa alayhi salatu wassalam wad'a annahu khairun minhu na akafanya istihza na Musa alayhi salatu wassalam na kudai kuwa yeye ni bora kuliko Musa na hivi ndivyo ilivyo kwa kila mtu wa batili siku zote ajiona ana ubora juu ya mtu wa haki na hii ni ibra Firaun anasema أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ميمي نبورا كليكو موسى متوفو حتى كي زنغمزة تقريبا هاي لويك يا زنغمزانيني حتى أفهميك يا زنغمزانيني وهكذا فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين أكا وفني وجينغ وتواكي نوكمتي وسبابه walikuwa ni watu waovu na hapa pia kuna faida ipata kuwa watu waovu waikiwa kiongozi wao muovu kama wao ni Allah hapa akasema fastakhaffa qaumahu fa ata'uhu innahum kanu qauman fasiqin tumetangulia nyuma huko kuzungumza kisa cha Yusuf alayhi salatu wassalam mtu anaweza kusema hawa Banu Israel ilikuwaje kuwaje wakawa pale Misri? Ilikuwaje wakawa pale Misri? Yataka tufahamu kuwa Banu Israel ni makabila 12 ambao ni watoto wa nani? Wa Yaqub alayhi salatu wassalam. Na katika watoto wake ni Yusuf na ndugu zake. Sasa hawa Banu Israel ni katika kizazi chao. Sasa ilikuwaje kuwaje wakawa pale Misri? Tulizungumza kisa cha Yusuf alayhi salatu wassalam. وأنه استقر هو وأبوه وإخوته في مصر. يي لك مصر منك لك ووزيري مبكا مشو كبتو فلم ومصر. نالي ويتا باباك نندقزاك ووت وكا جوابي وكا جا مصر. كو وكا ومصر نعزة الله أمي وكريم نكوى بتمكين كتك أرض يا مصر. أكي ومفلم يوسف عليه الصلاة والسلام. وكان ملوك مصر يعرفون ليوسف قدرهم نوفلم ومصر ولكوا وتنبوا هشيما يا يوسف عليه الصلاة والسلام نحوشاكي نفضل زاكي نكوييك وفضل زا الله سبحانه وتعالى ني ألي تفسير دوتو يولي مفلم وكتولي نيكاوى تفسيرياكي اندوتو نسباب يكويني خيري مصر pasi na nchi yoyote nyingine. Ikawa watu wote waregea wapi? Misri kwa ajili ya chakula. na kisa chake maarufa tuliwahi kuzungumza hapa kwa kirefu. Ikawa Misri ina ubora kuliko nchi nyingi sana. Yule mfalme wa wakati ule alifurahishwa sana na Yusuf na ilmu Allah aliyompa. Hatta ja'ala Yusufa azizan fi Misr, ay waziran muqarraban, mpaka akamfanya Yusuf alayhi salam ni waziri tena wa karibu sana na mfalme. Miaka ilipita, ikaja miaka mingine, akaja Firaun mwingine juu ya Misr. Sababu kila mfalme anayepitia Misr ajulikana kama nani? Firaun. Hatta jaa Firaun, akaja huyo Firaun ambaye sasa hivi tutakuwa tukimkusudia na kumtaja. Wataja watu wa tarehe wa jina lake ni Al-Walid ibn Mus'ab, wallahu a'lam. Si muhimu sana sisi kujua jina lake kweli nani, hakuna dalili katika Qur'an wala Sunna ya jina lake, lakini ila tajwa, ukirejea katika vitabu vya tarehe watajua. Lakini tukisema Firaun, pamoja na kuwa Firaun ni kila mfalme aliyetawala Misr, akitajwa Firaun akili yote inaenda kwa nani? Kwa yule Firaun aliyekuwa wakati wa nani? Wa Musa alayhi salatu wassalam. Akaja huyo mfalme ambaye ni Firaun aliyekuwepo wakati wa Musa. Na huyo mfalme alivyokuja, ambaye ni Firaun aliyekuwa wakati wa Musa alayhi salatu wassalam, nasiya fadla Yusuf, alisahau fadla ya Yusuf juu ya Misr. Walam ya'rif li bani Israila qadra, wala hakutambua cheo na fadla ya banu Israil katika nchi ya Misr. Na aliota ndoto, mtaji watu wa tarehe kuwa aliota ndoto, akafasiriwa na makuhani wake kuwa maana ya hiyo ndoto ni kuwa kutatokea kijana katika banu Israil atakuwa ni sababu ya kuangusha ufalme wako. Kwa habari zimemfikia kuwa kuna kijana atazaliwa katika banu Israil atakuwa ni sababu ya kuangusha ufalme wako. Ahili amelieleza Ibn Abbas radiyallahu anhuma. قال سعيد بن جبير سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن قول الله عز وجل لموسى وفتناك فتونا, معنى تكاكوبا مجاربيو مينجي, معنى يكن نيني كيف أكموليزك سوي آية. قال فقال لي استأنف النهار يا ابن جبير, سسايذي نكتكتي يمشان نكيانز سايي ستماليزا, kianza kueleza yale majaribio aliyopitia Musa alayhi salatu wasalam, sitamaliza. Sema nikamsubiria. Falamma asbahtu ghadawtu ala ibn Abbas radiyallahu anhuma, Sa'id bin Jubair asema usiku ilipopambauka nikaelekea kwa ibn Abbas, nina hamu ya kujua jawabu lake kama vile alivyoniahidi. فقال ابن عباس تذاكر فرعون وجلساؤه ما كان الله عز وجل وعد إبراهيم أن يجعل من ذريته أنبياء وملوكا. ولكاس كموجة فرعون نوال وتوكوب وكتك انشياكي وكاو زنغمز كوسو جامب أمبالو إبراهيم أليواهيدي وتواكي kwa Allah subhanahu wa ta'ala atajalia katika kizazi chake mitume na wafalme. Faqala ba'dhum, baadhi yao wakasema, inna bani Israil yantadhiruna dhalika wa ma yashukuna fihi, hawa bani Israil wasubiri ahadi hiyo na hawana shaka nayo. Kanu yadhununa annahu Yusuf ibn Yaqub alayhi salam, walikuwa kidhania ni Yusuf alayhi salam. فلما هلك لبكوف يوسف قالوا ليس هكذا كان وعد إبراهيم, أهادي إبراهيم هيكوا هيفي. فرعون ابن عباس سيما كوانبيا وتواكي كيف ترون موناجين وكشوريانا وكاجا نأمري كوا وتمريزي ونومي نفيسو wao watazunguka kwa banu Israel, fala yajiduna mauludan dhakaran illa dhabahu, wakipata mtoto yote wa kiume amezaliwa achinjwe kama mbuzi au wawe, kwa kuogopea isije lile jambo ambalo walisubiria likawa. Fafaalu dhalika, wakaanza kufanya hivyo, wakaona kuwa wakubwa katika banu Israel wafa, siku zao zikifika wafa, na huku upande wa pili hakuna watoto wa kiume wanaozaliwa, so kila anayezaliwa yachinjwa wanaokulia. Kwa hiyo itafikia wakati wataisha banu Israel, sababu wale wazee wataondoka na huku watoto wachinjwa mmoja mmoja, kwa hiyo hakutabakia kizazi cha banu Israel. Na hawa ndio wafanyikazi wetu wanaotufanyia kazi hapa Misri, tukiwamaliza itabidi sisi wenyewe tuanze kufanya kazi. Sasa faqtulu aaman kulla mauludin dhakar wadau aaman fala taqtulu minhum ahada, basi uweni mwaka mmoja wale watoto wa kiume wote, na mwaka wa pili muwaache hai mwaka mzima wale watoto wa kiume watakaozaliwa. Ikiingia mwaka ule wa tatu tuanze tena kuua wa hakadha. Kwa hivyo mwaka huwa mwaka wa chahai, ili angalau wabakie bakie wale watakaokuwa nani, wafanyikazi wetu. Dhulma wanaofanyia banu Israeli. Wakaanza. Allah subhanahu wa ta'ala asema katika suratul Qasas, natlu alayka min naba'i Musa wa Fir'aun bil haqqi liqaumi yu'minun, tunakusomea habari za Musa na Fir'aun kwa haki kwa ajili ya watu wanaoamini. Inna Fir'aun ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a, hakika Fir'aun alitakabbar katika ardhi na akawagawa watu wake makundi mbalimbali. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, akilidhoofisha taifa moja miongoni mwao. Yudhabihu abnaahum wa yastahyi nisaahum innahu kana minal mufsidin, akiwachinja watoto wao wa kiume na akiwawacha watoto wao wa kike, hakika yeye alikuwa katika mafisadi. Kwa hivyo ikiwa kuna ufisadi wa viongozi, basi huu ni ufisadi mkubwa mno, mpaka kufikia kuwachinja watoto. Pengine labda munisaidie, kuna kiongozi yote ambaye mumjua alifanya mambo kama haya, achinja watoto wakizaliwa wa kiume? Mumjua nyi? Mwaka mzima achinja, mwanzo wa mwaka mpaka mwisho wa mwaka achinja, na kabla hapo alikuwa akichinja kila siku. Alivyoona kuwa watakuisha, bwana wataisha hawa, yani kama ni mbuzi tu, yani sijui wakaisha wa kiume kisha hawa kitazaa vipi nini, basi kama hivyo ikawa sasa yeweka nini, mwaka kwa mwaka, mwaka chinja mwaka weka hai. Kuna kiongozi ashawahi kufanya hivi? Na hili mmoja katika yale aliyokuwa nao Firaun. Kwa akija mtu hapa kututukania viongozi, atutafutie mmoja pia kama Firaun, ikiwa yuko, atuambie yule amemshinda Firaun. Kwa hiyo kumbe sisi hatujapambana na viongozi ambao wamemfikia nani, wamemfikia Firaun. Sasa si ndio mfano mzuri tuuchukue kwa Musa, alipambana vipi na jambo hili, aliliendeaje jambo hili? Basi ukishafahamu aliendeaje jambo hili, utapata faida kubwa sana. Wengi wala hasara kwa sababu ya kutojua namna gani ya kuamiliana na viongozi. Tayib, imekuwa mwaka chinja mwaka weka hai. Ulida Musa alayhi salatu wassalam fil aam alladhi yudhbahu fihi alawlad. Musa alayhi salatu wassalam yeye alizaliwa katika ule mwaka ambao watoto uchinjwa. Ule mwaka wa kuchinja ule ndo wazaliwa Musa alayhi salatu wassalam. وولد هارون قبله في العام الذي ما كان يذبح فيه فرعون. نهارون دوجياك ambaye pia ni mtume wa Allah, tukumtaje insha Allah taala mara nyingi katika kisa cha Musa, Harun alizaliwa katika ule mwaka ambao hawachinjwi watoto wa kiume, kwa hivyo yeye alisalimika. Subhanallah, wallahu ghalibun ala amrihi, Allah akitaka jambo lake hakuna anaweza kulizuia. Kamjalia Musa azaliwe mwaka wa kuchinjwa, kisha akamletea Firauni ndani ya kasiri lake amlee, ambaye ndiye atakayemwangushia ufalme wake. Taweza? Allah akitaka jambo lake subhanahu wa ta'ala hakuna anaweza kulizuia. Kazaliwa Musa, mama yake Musa, wataja watu wa tarehe, alipobeba ujauzito wa Musa, khafat, akaogopa, ikiwa hiki kiumbe kitakuwa ni mtoto wa kiume, basi huu ni mwaka wa kuchinja. Kwa hivyo akajificha ule ujauzito wake, sababu ndio mwaka wa kuchinja. Na Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia hakuna katika wale wapekuzi pekuzi wa Firaun aliyejua kwa yule mama na nini ujauzito, wakawa hawana habari hizo. Allah subhanahu wa ta'ala asema kumwambia Musa na kumtajia fadhila nyingi alizomfanyia, wala qad mananna alayka maratan ukhra, na hakika tulikwisha kufanyia ihsani mara nyingine. Idh awhayna ila ummika ma yuha, pale tulipomfunulia mama yako yaliyofunuliwa. Na wahi hapa ya kusudiwa al-ilham, wala sio kuwa Jibril ameshuka kwa mama yake Musa. Na hili ndilo kosa alilolifanya mfano Ibn Hazm kusema kwa mama yake Musa alikuwa ni mtume. Kwa nini wa awhayna ila ummi Musa? La, hata nyuki pia Allah subhanahu wa ta'ala sema wa awha rabbuka ila nahli, kwa nyuki atakuwa ni mtume? La, ni ilham. Allah akampa fahamu mama yake Musa, anikdhi fihi fi tabuti faqdhi fihi fi al-yam, akampa ilham ya kuwamtie katika kisanduku mtoto wako, na kisha kitie mtoni kile kisanduku. Falyulqihi al-yamu bis-sahili, na mto utamfikisha ufukweni katika ufuo. Ya'khudhu aduwwun li wa aduwwun lah, atamchukua adui yangu naye ni adui yake pia, adui yangu ambaye pia ni adui yake. Kwa kila ambaye ni adui wa Allah ni adui kwa mu'min. Na hapa pia ya mas'alatul wala wal bara, kwa yule ambaye Allah amemtangazia kuwa ni adui, ni wajibu juu ya Muislamu awe atamchukulia ni adui. Wa alqaitu alayka mahabbatan minni wa litusna'a ala aini, na nimekutilia mapenzi yanayotokana na kwangu na ili ulelewe machoni mwangu. Wakapenda tu wamlee, kama utakavyoona, qurratu aynin li wa lak, la taqtuluhu asa an yanfa'ana au nattakhidhahu walada. Wallahi akaweka mahabba apendwe yule mtoto ili abakishwe. Amrun min al-bari jalla wa ala li ummi Musa, ij'ali Musa fi tabut. Wasema wanaovioni wa tafsir kuwa mama yake Musa alimweka mtoto wake katika kisanduku, warabatat fi tabuti hablan, kisha akafunga kamba katika kile kisanduku. Wakija wafuasi wa Firaun kuulizia mtoto, alikuwa kiliwacha lile sanduku likisongea mbali na ule mtu, kimtu atembea na mtu maarufu ndani ya Misri ni River Nile, ile kama mnaojua ni mtu wa kisawasawa. Kwa ule mtu wa buruta kile kisanduku kina kamba, kisha wakishaondoka avuta ile kamba mtoto yomrejesha. Kawa yofanya hivi. Siku moja mama yake Musa walipokuja wale watu wa Firaun kwa ajili ya upekuzi, walikuwa wakizunguka mara kwa mara kufanya upekuzi, akasukuma kile kisanduku na kusahau kufunga ile kamba. Na hili jambo Allah alikuwa ataka liwe hivyo. Kile kisanduku kikaenda ndani yake yuko nani? Yuko mtoto mchanga ambaye ndio Musa alayhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'ala asema ya'khudhu aduwwu li wa aduwwu lah. Na katika suratul Qasas Allah subhanahu wa ta'ala akieleza hili tukio, wa auhaina ila ummi Musa an ardhihi, tulimfunulia mama yake Musa kuwa mnyonyeshe, endelea kumnyonyesha mtoto wake, huyo mtoto wako. Fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi, na utakapomwogopea basi mtie mtoni. Wala takhafi wala tahzani, na usiogope wala usihuzunike. Inna radduhu ilayki wa ja'iluhu min al-mursalin, hakika sisi tutamrudisha kwako na tutamfanya miongoni mwa mitume. Haya ni maneno ambayo Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mama yake Musa. Fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yam, na huu ni mtihani kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyompa mama yake Musa alayhi salatu wassalam. Na hapa kuna faida katika hii aya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ndani yake alimwambia mama yake Musa amri mbili, an ardhihi wa auhaina ila ummi Musa an ardhihi. Faidha khifti alayhi faalqihi fil yam, hizi ni amri ngapi? Mbili. Mnyonyeshe, ukiingiwa na hofu umuogopea basi mweke kwenye mto. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akamkataza mambo mawili, wala takhafi wala tahzani, usiwe na hofu wala usihuzunike. Kisha akampa bishara mbili ndani ya maneno ya mstari mmoja peke yake, wa uhaina ila ummi Musa an ardhihi fa idha khifti alayhi falqihi fil yammi wala takhafi wala tahzani. Kisha abu hapo akampa bishara mbili, inna radduhu ilayki, tukuhakikishia tutakuregeshia mtoto wako, waja'iluhu min al-mursalin, na tutamjaalia huyu mtoto atakuja kuwa katika mitume wa Allah. Bishara kubwa mbili hizi akampa. Kwa mama mtu aenda kumnyonyesha mtoto wake kisha alipwe, tena awekwe vizuri kabisa katika kasri la nani? La Firaun. Anayemnyonyesha nani? Ni mtoto wake tu, Allah amemrejeshea. Na hii ni ahadi Allah subhanahu wa ta'ala amempa. Kwa hizo bishara akapewa, na hii yaonyesha balagha ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Mbili mbili mbili, amri mbili, makatazo mawili, bishara mbili alizompa Allah subhanahu wa ta'ala. Musa, isanduku kimekwenda mpaka kikafika katika nyumba ya Firaun. Allah subhanahu wa ta'ala akieleza litukio asema, faltaqatahu alu Firaun, basi wakamuokota watu wa Firaun. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala akakadiria aokotwe, asiokotwe na mtu yoyote isipokuwa watu wa nani? Wa Firaun. Waqalat imra'atu Firaun wa kanat imra'a salihah, akasema mke wa Firaun, na huyo alikuwa ni mwanamke mwema, Asia binti Muzahim radhiyallahu alayha assalam, wadhalika bimujarradi an ra'athu imra'atu Firaun alqa Allah jalla wa ala mahabbata Musa fi qalbiha, alipomuona tu Musa mke wa Firaun Allah akaweka mahabba ya kumpenda Musa katika moyo wake. فأحبته حبا شديدا بمجرد أن رأته, alipomuonatu akampenda sana. فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا, mkiwa Firauni akasema atakuwa kiburudisho cha macho yangu na macho yako. Amwambia Firaun, msimuue, hakika atatufaa huyo. Asa an yanfa'ana au natakhidhahu walada, au tumpange kuwa mtoto wetu. Wahum la yashurun, wala wao hawakutambua nani yule, hawajui nani yule. Na imetajwa kuwa Firaun alikuwa hana watoto, Firaun alikuwa hana watoto, na ndio maana hapa akasema asa an yanfa'ana, yani huenda mtoto akiwa mkubwa atatufaa sisi. Au natakhidhahu walada, au tukamchukulia ni mtoto wetu. Sababu Firaun alikuwa hana mtoto na ufalme wake wote hakujaaliwa mtoto. Wahum la yashurun, na hawakutambua kuwa kwenda kwa ufalme wa huyo Firaun kutapitia kwa nani? Kwa Musa alayhi salatu wassalam. Hali ikawa ni kama hivi. Allah subhanahu wa ta'ala akajaalia Musa kuokotwa na watu wa Firaun, akaweka mahaba kwa mke wa Firaun juu ya Musa, ikawa ndio sababu ya kutouawa kwa Musa alayhi salatu wassalam katika mwaka ule. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka jambo hakuna yeyote anayeweza kulizuia. Na hili bado tutalieleza insha Allah ta'ala, naona wakati umesonga sana. Je, hali ya mama yake Musa ilikuwaje wakati Musa hajui yuko wapi? Kwa tutaeleza insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja kulitokea nini baada ya hapo. Tayari kule ashaokotwa na watu wa Firaun, na huku nyuma mama yake ana wasiwasi mkubwa sana kuwa je mwanangu yu wapi. Lakini tufahamu kuwa wallahu ghalibun ala amrihi, Allah akitaka jambo lake hakuna anayeweza kuzuia jambo lake Allah subhanahu wa ta'ala, kama tutakavyoona insha Allah ta'ala katika kikao kitakachokuja. Tulisema kuwa kisa cha Musa kitakuwa na urefu kiasi, sababu uonaje wewe ametajwa mara 136 katika Qur'an. Bila shaka kutakuwa na urefu katika maelezo ya kisa cha Musa alayhi salatu wasalam, na ibra nyingi zinazopatikana ndani yake. Wallahu musta'an. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. وبارك الله فيك.